Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd. Wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam. Wa na'udhu bika min syarri ma ta'lam. Wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih berada di agama ini, di dalam agama Islam. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di atas iman dan Islam. Kemudian perlu kita ketahui, ya, syar wa arada ahadukum ayyudahi fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Jika telah masuk 10 Dzulhijjah, ya, maksudnya masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya, perkiraan mungkin tanggal 8 Juni, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, ya, sudah niat, sudah ikut serta, sudah mungkin membayar, sudah beli kurban, maka jika telah masuk bulan Dzulhijjah, tidak boleh salah seorang di antara kalian mencukur rambut atau mengambil, memotong kukunya, ya, atau bahkan kulitnya. Karena, ya, ini kata para ulama, meskipun kita tidak berangkat haji, tapi sedikit menyerupai amalan jamaah haji yang berihram, ya, mereka juga tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut. Maka kita pun yang tidak berangkat haji dan ingin berkurban, maka saat ini kesempatannya, ya, bercukur rambut, potong kuku, karena 10 hari nanti, ya, sampai sembelihan kita disembelih, itu tidak boleh kita mencukur rambut dan memotong kuku bagi sahibul kurban. Adapun keluarganya, ya, orang yang tidak berkurban, ya, tidak masalah mereka memotong kukunya. Kemudian juga tentunya, ya, saya ingatkan secara ringkas bahwasanya, ya, 10 pertamalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk kita memperbanyak ibadah di hari-hari tersebut, maka jangan sampai kita melalaikan dan tidak memperhatikan hal ini. Kita harus maksimalkan ibadah kita, salat, puasa sunnah, ya, terutama tanggal 9 nanti, yaitu hari Arafah, karena akan menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka, ya, para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan, ya, kesempatan ini. Kita perbanyak ibadah kita, membaca Al-Quran, bersedekah, puasa sunnah, dan semua amal ibadah kebaikan kita tingkatkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan, ampunan, dan pahala yang berlimpah di hari-hari tersebut. Kemudian, alhamdulillah, pembahasan syarah hadis Jibril sudah sampai kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Ya, pembahasannya mulai dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul telah berlalu. Dan pada kesempatan ini dan insya Allah yang berikutnya juga kita akan membahas iman kepada hari akhir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam banyak ayat Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi SAW selalu menggabungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan berarti rukun-rukun yang iman yang lain ditinggalkan. Akan tetapi ini merupakan salah satu rukun yang sangat penting, yang semua rukunnya tentunya penting. Akan tetapi keimanan kita kepada hari akhir inilah yang menggerakkan kita untuk beramal, menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang menghalangi kita untuk berbuat dosa, yang mencegah kita untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita ketahui di sana ada hari akhir, ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, ada hari ditimbangnya amalan kita. Maka ini harus selalu kita ya letakkan di hadapan mata kita, bahwasanya ya kita harus yakin dan beriman terhadap hari akhir. Dan bukti kita beriman, kita bersiap-siap, kita beramal, kita bersungguh-sungguh untuk kehidupan berikutnya. Dan ketahuilah bahwasanya al-yaumul akhir atau iman kepada hari akhir, ya, kata para ulama, yaitu mengimani semua kejadian-kejadian yang terjadi setelah seorang meninggal. Kullu ma yakunu ba'dal maut, ya. Semua yang terjadi setelah kematian itu masuk dalam pembahasan al-yaumul akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat kehidupan itu ada dua, yaitu ya ja'alallahu dur darain, darud dunya wa darul akhirah, ya. Ada dua tempat kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Adapun pemisah antara dua kehidupan ini, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, adalah kematian. Juga ditiupnya sangkakala, yang apabila sangkakala tersebut ditiup, maka semua yang hidup akan mati. Dan ketahuilah bahwasanya ajalnya, dicabut nyawanya, maka berarti telah tegak kiamatnya. Jadi kiamat setiap orang itu adalah hari kematiannya. Maka kiamat itu ada dua. Ada kiamat sughra, kiamat kecil, yang mana yaitu artinya kematian setiap orang. Ketika seorang meninggal dunia, berarti kiamatnya sudah tegak, dan dia telah berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ya. Dia telah berpindah dari kehidupan beramal menuju kehidupan pembalasan. Maka seorang yang telah meninggal, maka terputuslah kesempatan dia untuk beramal, ya, kecuali tiga, kata Nabi SAW, kecuali dia punya sedekah jariah, ya, bangun masjid, menggali sumur, mewakafkan mushaf, membangun pesantren, ya, dan lain sebagainya. Atau dia punya anak soleh yang mendoakan dia, atau dia ada seorang ulama, seorang syekh, seorang guru, seorang ustaz yang mengajarkan ilmu dan terus ya dimanfaatkan oleh manusia. Adapun ya amalan yang lain, dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa haji lagi, tidak bisa sedekah lagi, ya hanya mungkin jika ada orang yang bersedekah dan meniatkan pahala untuk dia, maka bisa ya sampai kepadanya juga ada orang yang meniatkan haji untuk dia atau meniatkan umrah. Nah, kemudian kita perlu ketahui bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada dua, ya. Jadi seorang ketika meninggal, maka ada dua kehidupan. Kehidupan akhir itu terbagi dua. Yang pertama adalah haya barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Jadi orang yang meninggal sebenarnya dia hidup, ya. Yaitu kehidupan alam barzakh yang ma bainal mauti wal ba'thi, dari mulai seorang dicabut nyawanya sampai dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan alam barzakh ini tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya. Ya. Tapi orang yang meninggal, ya mereka bisa merasakan kenikmatan. Mereka bisa merasakan azab, ya. Maka sebenarnya mereka tidak mati, artinya tidak merasakan apa-apa. Karena seorang yang meninggal dunia, begitu dia meninggal, bahkan sebelum meninggal saja, mereka sudah mulai merasakan atau memanen apa yang dikerjakan selama di dunia. Ketika orang beriman meninggal, maka tatanazzalu alaihi malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, baru berada di dalam kondisi sakaratul maut, para malaikat sudah turun mengatakan jangan engkau takut, ya, yang apa yang akan kamu hadapi di hari-hari berikutnya itu akan mudah, akan ringan. Wa la tahzanu, kamu tidak perlu bersedih. Ya, apa yang kamu tinggalkan dari keluargamu, hartamu, ya, karena orang beriman akan dijaga keluarganya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wa abshir bil jannah, terimalah kabar gembira yang dijanjikan untuk. Ya, sebaliknya orang kafir, ya, mulai dicabut nyawanya dengan kasar, ya, kemudian dilemparkan, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, menjelang kematian saja seorang sudah bisa melihat balasan amalannya, apalagi kalau sudah dimakamkan, ya. Karena sebelum pelayatnya semua, pengantarnya ke kuburan pergi, maka sudah datang dua malaikat yang sangat tegas, yang sangat kasar akan bertanya. Maka diantara, jadi yang pertama tadi poin adalah iman kepada hari akhir, itu beriman kepada semua kejadian yang terjadi setelah kematian yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Karena tidak mungkin kita mengambil, ya, ilmu tentang kehidupan akhirat, tentang masalah gaib, kecuali dari dua sumber ini, Al-Quran dan hadis yang sahih, ya. Dan disebutkan bahwasanya ketika seorang meninggal, maka, ya, di antara bentuk iman kepada hari akhir yang harus kita imani, yaitu beriman kepada fitnah kubur, beriman kepada kenikmatan kubur dan azab kubur. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang tertera yang menunjukkan tentang perkara-perkara di atas, diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Fatimah binti Al-Mundhir, dari Asma binti Abi Bakar, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam, ya, cerita salat gerhana, yaitu gerhana matahari. Di dalam hadis panjang tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami." Ya, ketika beliau berkhutbah, beliau mengatakan setelah salat yang sangat panjang, ya, dengan dua ruku, dua sujud, ya, dua qiraah, beliau mengatakan, "Tidak ada sesuatu yang aku tidak pernah melihatnya kecuali aku lihat di tempatku saat ini." Ya. Beliau mengatakan, "Hattal jannata wan nar," sampai surga dan neraka itu diperlihatkan kepadaku. "Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum," dan diwahyukan kepadaku bahwasannya kalian akan diuji, ya, difitnah, ya, ditanya di kuburan-kuburan kalian. Tentunya ini secara umum, ya. Karena siapapun yang meninggal, baik dikubur atau tidak dikubur, baik dia dimakan binatang buas, tenggelam di lautan, tertimpa reruntuhan, semua juga akan ditanya. Ya, tapi kebanyakan manusia dikubur, maka yang dimaksud di sini yaitu fitnah alam barzakh. Ya, tidak ada di antara kalian kecuali yang akan diuji di kuburannya, ya, mirip dengan fitnah Masihid Dajjal, yaitu fitnah yang sangat besar. Akan ditanyakan, "Ma ilmuka bihadzal rajul?" Apa yang engkau ketahui tentang orang ini, maksudnya Nabi alaihi salatu wassalam. "Fa ammal mu'min awil muqin," ya, "fa ammal mu'min awil muqin la adri bi ayyihima qalat asma," ya. Di sini perawinya ragu apakah yang dimaksud mukmin atau muqin. Adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, "fa yaqul," maka akan menjawab, "Muhammad huwa Rasulullah." Ya. "Apa yang kau ketahui tentang ini?" kata Pak malaikat tadi. Maka orang beriman dan orang yang yakin akan mengatakan, "Dia adalah Muhammad, utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda," beliau datang membawa keterangan dan petunjuk. "Fa ajabna wattaba'na," maka kami pun, ya, menjawab seruannya dan mengikutinya. "Wa Muhammad," ya, "dia adalah Muhammad," tiga kali. "Fa yuqal nam salihan," maka orang yang menjawab dengan jawaban yang tepat tadi, ya, dikatakan kepadanya, "Tidurlah dengan tenang." Qad alimna in kunta la muqinan bihi. Kami sudah mengetahui bahwasanya engkau yakin kepadanya. Wa ammal munafiq abil murtab. Adapun orang munafik atau orang yang ragu, ya, maka dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Orang mengatakan demikian maka aku pun ikut-ikutan. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Seorang muslim di kuburannya ketika ditanya, maka dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itulah maksud dari firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Yang teguh dengan la ilaha illallah di dunia, maka di akhirat di kuburannya nanti dia pun akan mudah menjawab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga dalam kitab Mustad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, yang di dalam hadis tersebut disebutkan fayatihi, ya, kemudian datang siapa yang didatangi, orang yang beriman, malakani fayujlisani, dua malaikat kemudian mendudukkan orang beriman tadi, fayaqulani lahu mar rabbuk, keduanya, ya, kedua malaikat bertanya kepada orang beriman, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, keduanya bertanya, apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu, kedua malaikat bertanya lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa lelaki yang diutus kepadamu? Maka ya, orang beriman tadi mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, wa ya'tihi, juga didatangi siapa? Al-kafir, orang kafir. Malakani fayjilisani, dua malaikat yang mendudukkannya di kuburannya. Fayaqulani lahu, keduanya akan bertanya kepada orang kafir tadi, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul ha la adri, ya, dia hanya mengatakan ha aku tidak tahu. Ditanya lagi oleh kedua malaikat, ma dinuk, apa agamamu? Ia menjawab ha la adri, ya, aku tidak tahu. Fayaquluna lahu, fayaqulani lahu, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa lelaki yang diutus kepadamu? Dia mengatakan ha la adri, ya, aku tidak tahu. Wa fihi, ya, maka di dalam hadis yang panjang tadi, tentunya kita tidak bacakan semuanya, tapi hanya yang berkaitan dengan fitnah kubur tadi, ketika seorang mukmin menjawab dengan jawaban yang tepat, Rabbnya adalah Allah, agamanya Islam, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka diperintahkan kepada para malaikat, fa'afrishuhu minal jannah, maka beri dia alas dari surga, ya, kasur dari surga, siapkan kasur dari surga di kuburannya. Wa albisuhu minal jannah, beri pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu untuknya ke surga. Ya, semoga kita semua termasuk yang mendapatkan kenikmatan ini. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha, maka datang atau sampai ke kuburan orang yang beriman dari bau surga, dari aroma surga, dari wangi surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, diluaskan kuburannya sepanjang matanya memandang. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat demikian. Kemudian adapun orang kafir, wal iyadzu billah, semoga Allah melindungi kita semua, maka dikatakan kepada orang yang tidak mampu menjawab jawaban yang benar tadi, hanya mengatakan ha la adri, aku tidak tahu, dikatakan kepada orang kafir tadi, fa afrishu lahu minan nar, beri dia alas dari neraka, ya, kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju neraka. Waliyadu billah. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka sampai kepada kuburannya panasnya, ya, asapnya, bau neraka yang sangat
ya, tentunya tidak mengenakkan. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَعُهُ, bahkan kuburannya akan disempitkan sampai remuk tulang-tulangnya. Waliyadzubil. Ya. Juga dari ini perkara-perkara yang harus kita imani, yang ini berkaitan semua dengan iman kepada hari akhir. Dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dari Ibn Jurayj, ia mengatakan, akhbarani Abu Zubair, aku dikabarkan oleh Abu Zubair bahwasanya dia mendengar sahabat Jabir bin Abdullah berkata, inna hadhil ummata tubtala fi kuburiha, sungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Fa idza dakhala al-mu'minu qabrahu, jika seorang beriman telah masuk ke dalam kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, ya, masuk tentunya dimasukkan, ya, dan teman-temannya, pelayatnya, pengantarnya setelah pulang semuanya, atahu malakun syadidul intihar, akan datang malaikat yang sangat tegas bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang dahulu engkau katakan terhadap orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Fayaqul mu'min aqulu innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abduhu, aku katakan dia adalah utusan Allah dan hamba-Nya. Fayaqul lahul malak ittali' ila maq'adika alladhi kana laka minan nar, lihat, ya, sebenarnya kamu punya tempat di neraka. Faqad anjaka Allahu minhu, sungguh Allah telah menyelamatkan engkau darinya. Wa abdalaka makanahu maq'adaka alladhi tara min al-jannah, dan Allah telah gantikan, ya, tempatmu di neraka tempat di surga. Fayarahuma kiltaihima, maka orang beriman tadi melihat keduanya, tempatnya di neraka dan tempatnya di surga. Fayaqulul mu'min ubashshiru ahli, orang beriman akan mengatakan, bolehkah aku memberi kabar kepada keluargaku? Fayuqalu lahu uskun, ya, dikatakan kepadanya, tenanglah. Fahadha maq'aduka abadan, ini tempatmu selamanya. Wal munafiq, adapun orang munafik, jika kembali teman-temannya, kawan-kawannya yang mengantarnya ke kuburan, yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, akan ditanya, apa yang kau imani, katakan terhadap orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Fayaqulu la adri, aku tidak tahu. Aqulu ma yaqulun nas, aku hanya ikut-ikutan ucapan manusia. Fayuqalu lahu la daraita, dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu. Undur maka adakal ladzi kana laka minal jannah, lihat tempatmu di surga. Qad abdalaka Allahu makanahu maq'adaka minan nar, Allah sudah ganti tempatmu di surga tempat di neraka. Wal iyadzu billah, hadis ini diriwayatkan dengan sanad sahih. Dan karena ini perkataan Jabir, ya, dan tidak mungkin Jabir berbicara tanpa wahyu, tanpa, maka ini mendapatkan hukum rafa, yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, sengaja kita perbanyak agar kita semakin yakin, semakin bersiap-siap, ya, semakin khawatir, dan seorang mukmin harus selalu ketakutan, ya. Inna kunna fi ahlina musyfiqin, ya, dahulu kami berada di tengah-tengah keluarga kami, tapi kami takut, ya. Takut karena kita akan ditanya, kita akan difitnah di kuburan nanti. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahrukum falyasta'idz billah min arba." Jika salah seorang kalian membaca tasyahud, maka hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah dari empat perkara. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, ya Allah, lindungilah aku dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kematian dan kehidupan. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah masihid dajjal, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya, ya, azab jahannam, azab kubur, fitnah kematian, yang dimaksud, ya, fitnah menjelang kematian atau dia di alam kubur itu sendiri, dan fitnah kehidupan tentunya sangat banyak, juga fitnah dajjal. Ini setiap kita tasyahud akhir kita membaca doa ini, minta perlindungan dari empat perkara tadi. Juga, ya, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal." Ya, itu sama. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Ya, dikatakan Masih karena dia akan yamsahul ard, berkeliling ya di seluruh muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal tidak bisa masuk karena dijaga oleh para malaikat. Juga sebagian mengatakan dikatakan Masih Ad-Dajjal karena salah satu matanya mamsuh, yaitu terhapus. Ini adalah tiga perkara yang ditanyakan untuk kepada setiap orang di kuburannya, yang terkumpul dalam hadis Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai rasulnya. Dan kita ketahui bahwasanya ini adalah salah satu doa zikir pagi petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita ulang setiap pagi dan setiap petang. Juga setelah kita mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menulis kitab yang sangat penting yang mesti kita pelajari semuanya, ya siapapun laki-laki, perempuan, ya penuntut ilmu, orang awam, yaitu Al-Usulus Salatah, kitab tiga landasan utama yang ya mesti kita ketahui semuanya agar kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan malaikat, ya tentunya jika kita benar-benar melaksanakan tiga pokok ini, yaitu menjadikan Allah benar-benar satu-satunya ilah dan sembahan kita, mengikuti Muhammad SAW dan mengikuti agama ini dengan baik. Allah Ta'ala juga berfirman tentang keluarga dan pengikut Fir'aun, tentunya istrinya tidak masuk karena istri Fir'aun adalah salah satu wanita termulia Asia yang berdoa kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga. Tapi di sini adalah yang dimaksud Fir'aun dan pengikutnya di atas kekufuran. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di siang dan malam, pagi dan sore. Wa yauma taqumu as-sa'ah, dan ketika tegak hari kiamat, adkhilu 'ala Fir'auna asyaddal 'adzab. Dikatakan masukkan Fir'aun, ya, keluarga Fir'aun di dalam azab yang sangat pedih. Ini menunjukkan bahwasanya mereka diazab di neraka dan mereka diazab di kuburannya. Dan apabila ya tegak hari kiamat, mereka akan pindah ke azab yang lebih parah lagi. Selama di dunia diazab di kuburannya atau di alam barzakh, ketika tegak hari kiamat dimasukkan kepada azab yang lebih pedih lagi, waliyadzubillah. Adapun ya, tadi kebanyakan pembicaraan tentang azab kubur. Adapun nikmat kubur, maka di dalam hadis ya yang sahih disebutkan bahwasanya roh-roh para syuhada itu berada di dalam rongga-rongga burung-burung hijau yang mempunyai cahaya-cahaya yang tergantung di arsy, yang mana ya burung-burung tersebut terbang ke sana kemari di pohon-pohon surga sesuai kehendaknya. Kemudian kembali lagi ke ya lentera-lentera tadi di yang tergantung di bawah arsy. Ya, dalam hadis Muslim disebutkan demikian juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, rawal Imam Ahmad fi musnadihi, juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi syajaril jannah." Sungguhnya jiwa orang beriman itu ya di dalam burung, atau adalah burung yang tergantung di atau bergantung di pohon-pohon surga. "Hatta yurji'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'atsuhu." Sampai Allah kembalikan rohnya itu ke jasadnya lagi ketika dibangkitkan. Dan ini adalah hadis yang sahih karena di dalam ya sanadnya ada tiga imam, dari imam yang empat yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwasanya orang yang meninggal di jalan Allah, di medan jihad itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki. Ya. Dan ada pelajaran pun yang perlu kita ambil di sini, ya, orang-orang yang berdalil dengan ayat ini dan mengatakan para wali tidak meninggal sehingga kita boleh berdoa kepada mereka, ya, sangat keliru, karena mereka, ya, tidak bisa beri manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat ini disebutkan bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan diberi rezeki, bukan yarzukun, mereka tidak memberi rezeki. Maka kita minta kepada yang memberi rezeki dan bukan kepada yang diberi rezeki, ya. Beliau mengatakan, diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis tentang kabar gembira kepada semua orang yang beriman, bi anna ruhahu, bahwasanya ruhnya orang beriman, takunu fil jannah, akan berada di surga, tasrahu aidan fiha, ya, keliling di surga, wa ta'kulu min thimariha, makan dari buah-buah surga, wa tara ma fiha minan nadrati was-surur, dia akan melihat keindahan, kebahagiaan, kenikmatan, wa tushahidu ma a'addallahu laha minal karama, ruhnya akan melihat apa yang Allah siapkan dari kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan. Dan ya, hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang sahih, yang sangat agung, karena terkumpul tiga imam dari imam empat, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Juga, ya, para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dimanapun Anda berada, dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Zaid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha." Sungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. "Falaula alla tadafanu," kalau kalian tidak saling, ya, menguburkan jenazah, "la da'utullah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu." Sungguh aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Nabi SAW tentunya tidak mengetahui yang gaib, tapi beliau diberi wahyu, ya, seperti pernah melewati dua kuburan yang Nabi mengatakan sungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab, ya. Beliau SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tentunya hadis-hadis yang menunjukkan azab kubur dan perintah untuk meminta perlindungan dari azab kubur itu sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu diberi nikmat di kuburannya, adapun orang-orang kafir maka mereka, ya, diazab di kuburan mereka. Dan kita perlu mengetahui, para pemirsa sekalian, bahwasanya nikmat dan azab itu untuk roh dan jasad, ya. Jadi kenikmatan dirasakan oleh jasad juga dirasakan oleh ruh, demikian pula azab dirasakan oleh ruh dan dirasakan oleh jasad. Kemudian di antara perkara yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir yang harus kita imani tadi, selain fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan malaikat, yaitu terkait al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nufikha fis-sur," akan ditiup, ya, ditiuplah sangkakala, "fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard," akan pingsan dan mati semua yang ada di langit dan di bumi yang bernyawa, "illa man syaa Allah," kecuali yang dikecualikan. Ya, sebagian mengatakan kecuali yang meniup sangkakala, sekecuali Jibril. Dan ya, ada beberapa perkataan dari para ulama siapa yang dikecualikan. "Thumma nufikha fihi ukhra," ya. Tapi malaikat maupun akan mati, ya. Dan Allah akan menyeru, "Limanil mulku al-yawm?" Milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab, maka Allah mengatakan, "Lillahil wahidil qahhar," milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. "Thumma nufikha fihi ukhra," ya, setelah semuanya mati, ditiup lagi sangkakala, "fa idza hum qiyamu yanzurun," mereka semua bangkit, ya, melihat. Juga Allah Ta'ala berfirman, "za'ama alladziina kafaru an laa yub'atsu," orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, kita harus beriman tentang kebangkitan. "Qul bala wa rabbi laa tub'atsun tsumma laa tunabba'unna bima 'amiltum," katakanlah, "demi Allah, demi Tuhanku, sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan beri kabar dengan tentang apa yang dahulu kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Jika menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, Allah mampu, apalagi hanya mengembalikan. Wa qala dzalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah al-haq, yang maha benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya Allah menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun, dan sungguhnya hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna allaha yab'athu man fil qubur, dan sungguhnya Allah membangkitkan siapa yang berada di kuburannya maupun tidak di kuburan, ya. Ya, semua yang atau kuburannya di runtuhan, di lautan, di dalam perut binatang buas, semuanya akan dibangkitkan. Maka ini semua adalah nas yang menunjukkan, ya, kebangkitan setelah kematian. Ya, kenapa di sini disebutkan al-ghalib? Kenapa di kuburan? Karena kebanyakan manusia itu dikubur. Tapi yang dimaksud dengan kebangkitan di sini, semua yang meninggal, baik yang tertimbun reruntuhan, dimakan binatang buas, tenggelam di lautan, semua akan dibangkitkan. Ya, baik dia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Allah Ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan tegas, ya, dengan kuat, la yab'athullahu may yamut, tidak akan Allah bangkitkan siapa yang mati, bala wa'dan alih haqqa, tidak, bahkan janji Allah itu benar, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian di antara perkara yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, yaitu bahwasanya kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kubur pertama yang akan dibuka, ya, ketika hari kebangkitan nanti. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit, beliau mengatakan, wa raaitu Musa masikan di qawaimil arsy, saya melihat Nabi Musa memegang tiang-tiang arsy. Fala adri afaka qabli am juzya bisaqati tur, apakah dia bangkit sebelumku atau ya sudah dibalas karena dulu pernah pingsan ketika Allah memperlihatkan dirinya ke Bukit Tursina. Ala kulli hal, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, aku pemimpin anak Adam pada hari kiamat, wa awwalu man yanshaqqu anhu qabr, dan kuburku yang pertama kali dibuka, wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa, dan aku yang pertama kali memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Hadis riwayat Muslim 2278. Kemudian banyak di dalam Al-Qur'an penegasan penetapan tentang kebangkitan ini dengan berbagai versi. Yang pertama yaitu at-tambih bi khalqil insan awwala marrah. Ya, peringatan bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah pertama kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, maksudnya jika Allah yang pertama kali menciptakan, maka untuk mengembalikan itu lebih mudah bagi Allah. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah, tidakkah manusia melihat, memperhatikan bahwasanya mereka diciptakan dari setetes mani, fa idza huwa khasimun mubin, kemudian dia banyak, ya, melawan, berdebat. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dia mengambil perumpamaan, ya, dia mempermisalkan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk yang tentunya sangat berbeda, dia lupa penciptaannya. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang mereka mengatakan siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Qul yuhyiha alladhi awwala ansha'aha awwala marr, katakan yang bisa menghidupkannya adalah yang membuatnya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin 'alim, dan Allah Maha mengetahui semua yang Dia ciptakan. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, Allah juga berfirman, dan dialah yang pertama kali menciptakan kemudian mengembalikan. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Menciptakan pertama atau mengulangi itu lebih mudah. Wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh, Allah punya sifat yang tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibi minal ba'ath, jika kalian masih ragu tentang kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari setetes mani, thumma min alaqah, kemudian dari segumpal darah, thumma min mudghah, thumma kemudian dari segumpal daging, mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah, berbentuk atau tidak berbentuk. Juga firman Allah, yauma natwi as-sama'a katayi sijil, pada hari kami gulung langit seperti digulungnya lembaran-lembaran kertas, katayi sijilil kutub kama bada'na wala khalqin nu'idu, sebagaimana kami pertama kali menciptakan makhluk kami kembalikan, wa dan alaina innakunna fa'ilin, itu janji dari kami, sungguhnya kami akan melakukannya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat mudah untuk menciptakan kembali, mengembalikan, membangkitkan, karena Allah yang ciptakan pertama kali. Versi yang kedua, ya, tentang kebangkitan ini, Allah mengingatkan kehidupan bumi setelah kering, setelah mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَتَرَوْا الْأَرْضَ hamida, engkau melihat bumi itu kering, ya, sudah tandus, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ, ketika kami turunkan air hujan, ihtazzat, tergerak, warabat, ya, tumbuh, wa ambatat min kulli zawjin bahid, dan ya, berkembang dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta, demikian itu karena Allah Maha Benar, Allah menghidupkan yang mati, wa annallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa anna as-sa'ata atiyatu la raiba fiha, dan sungguhnya hari kiamat itu datang, tidak ada keraguan padanya, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sungguhnya Allah membangkitkan, ya, siapa yang di kuburan. Juga firman Allah, min ayatihi annaka taral arda khashi'a, engkau melihat bumi itu sudah mati, ya, sudah kering, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazat turabat, ketika kami turunkan air hujan, ya, tergerak lagi, terbuka lagi, innalladzi ahyaaha lamhil mauta, sungguhnya menghidupkan tanah yang kering tadi bisa menghidupkan yang mati, innahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana Allah menurunkan hujan di tanah yang kering, kemudian ya tanah yang kering tadi yang sudah mati tumbuhan-tumbuhannya, kemudian ya subur lagi dan tumbuh pepohonan dan rerumputan yang sangat indah. Juga di antara yang menunjukkan, ya, tentang kebangkitan, yaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan langit dan bumi. Yang tentunya penciptaan langit dan buminya lebih besar, ya, daripada sekedar penciptaan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La khalqus samawati wal ardh akbar min khalqin nas." Sungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia, walakin aktsarun nasi la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga firman Allah, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard, tidakkah mereka melihat bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan tidak letih ketika menciptakannya, bi qadirin ala ayyuhyal mauta, mampu untuk menghidupkan yang mati, bala innahu ala kulli syai'in qadir, tentu sungguhnya dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Awalaysa alladhi, juga firman Allah, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard bi qadirin ala ayyakhluqa mithlahum, bukankah yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan seperti mereka? Bala wa huwal khallaqul alim, tentu, dan dia Allah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Juga Allah Ta'ala berfirman, a antum asyaddu khalqan amis sama' bana, apakah kalian yang lebih hebat penciptaannya daripada langit yang dibangun oleh Allah Azza wa Jalla? Ini semua menunjukkan bahwasanya menciptakan, mengembalikan, ya, membangkitkan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kebangkitan pada hari kiamat yaitu dengan mengembalikan jasad yang dahulu di dunia. Jadi jasad yang sudah hancur tulang itu juga yang dikembalikan ke dunia, ke akhirat nanti, yang dibangkitkan jasad yang dulu di dunia untuk dikumpulkan lagi dengan ruhnya agar mendapatkan pahala dan balasan, ya, azab bagi yang kafir. Bukan jasad-jasad baru yang dahulu tidak ada di dunia, ya, karena inilah yang tidak dipercaya oleh orang-orang kafir. Mereka mengingkari, mereka mengatakan bahwasanya aidza mitna wa kunna turab, apakah jika kami sudah mati, sudah menjadi tanah lagi, Dzalika raj'un ba'id, itu pengembalian yang jauh. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafid, kami mengetahui apa yang dimakan oleh tanah dan kami mempunyai kitab yang menulis segala sesuatu. Maka Allah menjelaskan bahwasanya Allah mengetahui semua ya pecahan-pecahan semua ya yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah hancur dari jasad manusia yang dimakan oleh tanah, Allah kembalikan ya seperti pertama kali ya dengan jasadnya yang dahulu di dunia ya. Dan ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim, ketika ingatlah ketika Ibrahim berkata, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepada aku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min, Allah mengatakan apakah engkau belum beriman? Qala bala, tentu, walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku semakin tenang. Qala fakhud arba'ata minat tayr, jadi bukan ragu Nabi Ibrahim tapi ingin berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin ya. Ilmu yang yakin tambah dilihat dengan mata kepala. Maka Allah merintahkan dia untuk mengambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, dan dipotong-potong, thumma ja'al ala kulli jabalin, dicampur, kemudian diletakkan di gunung-gunung yang berbeda. Ya, kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dan ternyata ya tulang belulang tadi, daging-daging sudah hancur, itu dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbang menuju Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya ya Allah mampu melakukan segala sesuatu dan sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya juga ya tentunya ya menunjukkan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan lagi oleh Allah adalah jasad yang dahulu di dunia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir ketika hatta idza maja'uha, ketika datang di neraka jahannam, dan yang menjadi saksi adalah pendengaran, penglihatan dan kulit mereka ya, maka mereka mengatakan lima syahidtum alaina, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri di dunia dahulu, kenapa engkau menjadi saksi ya atas kami? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli syai, Allah yang menjadikan kami bisa berbicara sebagaimana Allah bisa menjadikan berbicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dialah menciptakan kalian pertama kali, wa ilaihi turja'un. Juga ya ini menunjukkan bahwasanya kulit yang kita gunakan di dunia ini untuk beramal saleh atau bermaksiat waliyadz billah, itulah menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Juga Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara tangan, wa tashhadu arjuluhum, jadi saksi kaki mereka, bima kanu yaksibun, dahulu apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka jasad yang dahulu di dunia ini yang sudah hancur itu sendiri yang akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga menunjukkan bahwasanya jasad akan dikembalikan oleh Allah, yaitu kisah ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, orang yang mewasiatkan kepada putra-putranya jika meninggal untuk dibakar jasadnya, kemudian dilemparkan sebagian debunya di padang pasir dan sebagian di lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan laut untuk mengeluarkan ya jasad atau debu jasad orang tadi, juga bumi untuk mengeluarkan jasadnya, kemudian Allah kembalikan, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa engkau lakukan tersebut, hal tersebut? Ya, katakan, karena aku sangat takut kepadamu. Maka Allah mengampuni dia ya. Jadi perkara-perkara ini yang kaum muslimin dan muslimat ya, semuanya, yang menunjukkan bahwasanya ya kejadian-kejadian pada hari akhir ya, tentunya mulai dari kematian, kemudian hari kebangkitan, ya ini semua termasuk perkara-perkara yang harus kita imani semua. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang syafaat, tentang hisab, tentang mizan, dan seterusnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua. Dan selanjutnya, jika ada di antara pemirsa yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Barakallahu fiikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekolah atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita kepada hari akhir, yaitu pembahasan dari hadis Jibril telah sampai pada rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Dan selanjutnya kami akan buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya. Sekali lagi silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp yang di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543. Nah, misalnya yang pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini itu semuanya disebabkan karena kurangnya keimanan terhadap hari akhir, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang bagus, yaitu apakah semua dosa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia disebabkan karena kurangnya keimanan mereka kepada hari akhir, ya. Tentunya dosa itu banyak sebabnya, ya. Yang paling pertama tentunya adalah hawa nafsu. Makanya sebenarnya yang paling harus kita lawan adalah hawa nafsu kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk selalu berlindung diri dari keburukan jiwa. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kita. Jadi memang ya, kita diciptakan dengan punya hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu, sungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Berbeda dengan malaikat yang mereka diciptakan memang tidak punya hawa nafsu, tidak bermaksiat, tidak durhaka. Adapun manusia, mereka diciptakan punya akal dan punya hawa nafsu, sehingga inilah yang menyebabkan manusia ya berbuat zalim, dengki, hasad, bermaksiat. Kemudian juga tentunya adalah godaan syaitan yang ya 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun mengalir dalam tubuh manusia dan berjanji kepada Allah untuk menggodanya dari belakang, depan, kanan, kiri, ya, sehingga kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kita terus digoda oleh syaitan, digoda oleh hawa nafsu kita. Makanya ketika syaitan dibelenggu pun pada bulan Ramadan masih banyak kemaksiatan, karena kata para ulama kemaksiatan bukannya dari syaitan tapi karena karena hawa nafsu. Nah, tentunya juga termasuk karena lemahnya iman, dan iman itu lemah karena lemahnya amal, ya, karena iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, kurangnya ilmu. Kemudian juga ya termasuk kurangnya ya keyakinan terhadap hari akhir, lemahnya keyakinan tersebut, lemahnya menghadirkan tentang azab neraka, tentang siksa neraka, tentang hari perhitungan, hari ditimbangnya amal, ya. Makanya ini semua harus selalu kita ingat, sadar, ya, tentang fitnah kubur, sehingga kita semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan takut ketika berbuat dosa. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang maksum dari perbuatan dosa, tapi ya yang terbaik adalah yang selalu bertaubat, selalu minta ampun, tidak terus menerus, tidak menampakkan, tidak terang-terangan mengajak yang lain, ya. Dan manusia tidak lepas dari dosa dan kemaksiatan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat siang dan malam, membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menunggu taubat orang yang bermaksiat di malam hari, begitu pula sebaliknya. Jadi, ya, penting kita untuk selalu memupuk, merawat keimanan kita dengan menjaga zikir, kemudian mengikuti kajian seperti ini, membayangkan tentang ya mendetakkan kematian itu selalu di hadapan mata kita, membayangkan tentang fitnah kubur, tentang kehidupan di alam kubur, tentang hari kebangkitan. Nah, ini semua akan mencegah kita dari berbuat dosa dan maksiat. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Anwar yang berada di Cilodong, Depok, dan penanya yang lainnya bertanya perihal yang sama Ustaz, mengenai adab kubur. Ustaz, apakah orang-orang muslim yang sudah meninggal dan memiliki dosa-dosa kecil, apakah mereka juga diazab di dalam kuburnya, Ustaz? Lalu bagaimana kondisi orang-orang muslim tersebut, Ustaz? Apakah azab atas dosa-dosa mereka sudah mereka terima ketika mereka dimasukkan ke liang lahat, atau menunggu hari pengadilan terlebih dahulu, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Barakallahu fikum, ini juga pertanyaan yang penting, yang menjadikan kita semakin memahami apa yang disebutkan oleh para ulama penjelasan tentang azab kubur. Ya, itu perlu kita ketahui bahwasannya dosa-dosa kecil itu ya akan terhapus sendiri dengan istighfar, dengan sholat, dengan wudu, ya, dengan perbuatan-perbuatan baik. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan, dosa kecil. Alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmal fahisha illa lama. Yang orang-orang meninggalkan dosa-dosa besar kecuali dosa-dosa kecil. Maka tentunya dosa kecil ini tidak diancam, ya, atau kita harus mengetahui bahwasanya perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu semua yang diberi ancaman khusus, ya, baik itu azab di dunia atau hukuman di dunia atau azab di akhirat, ya, termasuk azab kubur, yaitu diantaranya yang menyebabkan azab kubur yaitu tidak bersuci ketika buang air kecil, dan juga selalu mengadu domba di antara manusia. Meskipun semua dosa secara umum penyebab seorang diazab di kuburannya, tapi dosa kecil itu akan terhapus dengan sendirinya. Kemudian adapun jika seorang mempunyai dosa besar atau dosa kecilnya sangat banyak sehingga menjadi dosa besar, ya, kemudian qadarullah dia diazab di kuburnya, maka ya para ulama kita menjelaskan di antara penghapus dosa yang sangat banyak, ya, karena penghapus dosa itu sangat banyak, istighfar, taubat, ya, amal kebaikan, musibah, di antaranya kesulitan pada hari kiamat termasuk azab kubur, ya. Kata para ulama, di antara penghapus dosa adalah azab kubur. Jadi seorang muslim jika ternyata mendapatkan azab kubur, maka azab kubur itu, ya, dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah, bisa terhenti, yaitu ketika sudah cukup, ya, dosanya dibersihkan, maka tidak sampai hari kiamat dia diazab. Maka ada pun orang kafir jelas, ya, karena mereka hanya diazab di, ya, sejak mereka meninggal sampai hari kebangkitan di padang mahsyar, sampai kiamat, sampai neraka seterusnya, waliyadzubillah, akan terus diazab. Adapun orang yang beriman, bertauhid, mempunyai dosa yang belum diampuni, bisa jadi dia diazab di kuburannya, bahkan bisa jadi pun masih diazab di neraka, dan akan keluar dari neraka selama dia masih punya tauhid, masih punya iman. Makanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ada kelompok yang disebut jahannamiyun, orang-orang mantan neraka jahannam yang mereka sudah menjadi seperti apa namanya arang hitam, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, mereka tumbuh lagi seperti tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan di samping sungai, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi yang masuk ke surga, ya, ada tiga, ada yang langsung, ya, ada yang langsung tanpa hisab dan tanpa adab, ada tiga versi. Yang masuk tanpa hisab dan tanpa adab, semoga kita termasuk kelompok ini, dan ada yang masuk dengan hisab tapi tanpa adab, ya, dihisab dulu dengan hisab yang mudah, yuhasabu hisaban yassira, ditampakkan amalannya, ditampakkan dosanya, tapi ditutupi oleh Allah, kemudian dimasukkan ke surga. Yang terakhir, yang masuk surga juga adalah yu'adzab, kemudian masuk surga. Ya, jadi mereka diadab dulu di neraka. Mungkin diadab dulu di kuburan, diadab kemudian di neraka, kemudian nanti ketika sudah bersih, dimasukkan ke dalam surga. Makanya dalam hadis yang saya ini sebutkan, ada orang yang terakhir masuk surga, menyangka bahwasanya surga sudah penuh. Ya. Jadi, ya, tentunya kita tidak ingin menjadi kelompok yang ketiga, diadab dulu, yang penting masuk surga, tidak. Kita ingin, ya, menjadi kelompok yang pertama. Bahkan kata Nabi SAW, jika kalian minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, ya. Maka kita punya cita-cita yang besar, kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya, minimal dengan hisab yang mudah, yaitu hanya ditampakkan, ya, dosa saja, kemudian, ya, dimasukkan ke dalam surga. Karena juga di antara Nabi doanya itu, ya Allahumma hasibni hisaba yasira, ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Dan tentunya kita tidak ingin diazab di kuburan, apalagi di neraka, waliyatubillah. Jadi orang yang punya tauhid, misalnya punya iman, meskipun diadab di kuburannya, ya bisa jadi dia masuk surga karena sudah selesai, atau bisa jadi di kuburannya tidak sampai hari kiamat, ya hanya beberapa tahun, mungkin beberapa ratus tahun, waliyadzubillah, ya kemudian setelah bersih maka diberhentikan adabnya, atau kalau belum bersih juga maka dimasukkan ke dalam neraka, dan kalau sudah bersih maka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini berbeda dengan keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah, ya kelompok sesat, sekte sesat ini. Mereka mengatakan orang yang masuk neraka tidak akan keluar lagi selamanya. Tentu ini pendapat yang keliru, menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, ya, orang yang punya tauhid meskipun masuk neraka akan keluar dari neraka. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekron jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Masih yang ketiga, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, kenapa manusia pada saat ini seringkali mempertanyakan perbuatan Allah, padahal mereka lah yang nantinya akan ditanya, bukan perbuatan Allah. Apakah hal ini sudah menjadi sunnatullah, Ustaz, akan terjadi demikian? Dan apakah mempertanyakan perbuatan Allah tersebut juga merupakan suatu dosa?
Ya, betul ya. Allah Ta'ala berfirman, La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia kerjakan dan kita akan ditanya. Makanya kalau kita belajar akidah dengan benar, tidak boleh kita bertanya lima wa kaifa, kenapa dan bagaimana, ya, tentang akidah ini. Kenapa Allah suruh kita ini? Kenapa Allah suruh kita itu? Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Kenapa Allah ciptakan? Tidak boleh kita tanyakan, ya. Atau bertanya bagaimana tangannya Allah, bagaimana ya, turunnya Allah. Tidak boleh. Karena kita tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kita lah yang, nah, ini menunjukkan lemahnya iman kita terhadap takdir, atau kurangnya kita belajar akidah yang benar, ya. Karena ini pertanyaan-pertanyaan bukan hak kita bertanya. Jelas dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al, Allah tidak ditanya. Yang harus kita yakini bahwasanya semua perbuatan Allah Azza wa Jalla itu pasti mengandung hikmah yang sempurna dan tidak lepas dari keadilan atau keutamaan. Kalau Allah mengadab, menghukum, maka itu adalah bentuk keadilan Allah, dan kalau Allah mengampuni, memberi surga, memberi hidayah, maka itu murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau kita ingin mengetahui hikmah dari sebagian syariat Allah Azza wa Jalla, maka tidak masalah, tapi tidak harus kita ketahui semuanya dan tidak harus kita pertanyakan. Ya, seperti ketika ada yang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita haid diperintahkan untuk mengkodok puasanya tapi tidak dengan salatnya? Maka Aisyah mengatakan, ya dahulu kami di zaman Rasul demikian dan diperintahkan demikian, ya. Kita diperintahkan untuk mengkodok puasa tidak dengan salat. Ya, sampai dikatakan, apakah engkau wanita khawarij? Ya. Jadi tidak harus kita tanyakan kenapa harus 7 putaran tawaf di Ka'bah, kenapa harus wukuf di Arafah, kenapa harus duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, ya. Kenapa waktunya di waktu ini, di waktu itu. Jadi ini bukan pertanyaan yang boleh kita tanyakan. Kalaupun kita mengetahui sebagian dari hikmahnya, maka alhamdulillah. Tapi tidak harus kita korek-korek, tidak harus kita pertanyakan. Dan yang harus kita yakini bahwasanya semua yang Allah perintahkan adalah kebaikan, murni atau lebih banyak kebaikannya, dan semua yang Allah larang, Allah haramkan, itu pasti murni kemudaratan atau lebih banyak kemudaratannya. Ya, seperti khamar yang dikatakan, naf'uhu, ismuhu akbar min naf'ih, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya, sehingga diharamkan dan dilarang. Maka, ya, ini sebab pertanyaan ini karena kurangnya kita belajar akidah. Ya, tidak semangatnya kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang kemahasaan, kekuasaan, ya, terutama tauhid asma sifat, tentang ya nama-nama Allah Al-Hakim, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wasi, Al-Qadir, semuanya nama-nama Allah yang tentunya kalau kita mengetahui, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kita akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti memprotes Allah Azza wa Jalla, dan ini kedurhakaan bahkan bisa sampai kepada kekufuran wa'iyadzubillah. Maka kita harus meyakini bahwasanya semua yang Allah lakukan itu adalah mengandung hikmah yang sempurna, karena Allah Maha Sempurna, Maha Al-Hakim, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, Dan kita akan ditanya, ya, kenapa tidak sholat, kenapa tidak zakat, kenapa tidak berbakti kepada orang tua, kenapa tidak, ya, berangkat haji padahal mampu, dan seterusnya. Inilah yang akan ditanya. Adapun Allah, maka tidak ada yang bisa bertanya atau protes kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Iya, nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, sekalian jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan di 021-823-6543. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Silakan, Pak Mul.
Izin bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa di alam barzah atau di alam kubur itu ruh ditunjukkan tempatnya di surga ataupun di neraka. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah bisa ruh si pulan atau si pulana itu keluar dari alam barzah memasuki jasad orang yang masih hidup, Ustaz? Terus dia cerita ini dan begitu. Apakah ini ada dalilnya, Ustaz?
Nah,
terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
ya tidak mungkin ruh itu masuk ke jasad yang lain. Berarti kan kalau demikian ada dua ruh, dan ini keyakinan orang-orang, ya orang-orang kafir yang meyakini reinkarnasi, yaitu manusia hidup kembali tapi berpindah rohnya ke jasad yang lain, bahkan sebagian meyakini pindah ke menjadi hewan atau lain sebagainya, tentu tidak benar, ya. Jadi orang beriman, rohnya itu tergantung di pohon-pohon surga dan mereka melihat keindahan. Adapun sampai pindah ke jasad yang lain bercerita, tidak ada, ya, tidak ada dalilnya menunjukkan hal tersebut. Ya, yang ada disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya ruh itu saling bertemu, ngobrol, berbicara, ya, tapi ini pun tidak disebutkan secara sahih, ya. Tidak disebutkan secara sahih. Atau juga disebutkan cerita, ya, sebagian kisah nyata dan mungkin saja terjadi bahwasanya ketika sudah meninggal datang dalam mimpi menyampaikan bahwasanya, ya, ini menyampaikan ke anaknya umpamanya bahwasanya dia pernah menyimpan harta di sini dan di situ. Itu disebutkan di sebagian kitab-kitab ulama kita, ya, kisah nyata, dan itu mungkin saja terjadi, ya, hadir dalam mimpi. Tapi kalau sampai masuk ke jasad orang lain, masuk ke ruh binatang, ini tidak mungkin, ya, ini tidak mungkin terjadi. Jadi, ya, kehidupan alam barzakh, ya, adalah kehidupan yang tidak ada mengetahui hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya berbeda dengan kehidupan dunia, ya. Maka sangat keliru yang mengatakan bahwasanya, ya, nabi itu tidak meninggal. Memang mereka hidup di kuburannya, tapi hidup barzakh. Adapun kalau disamakan kehidupan dunia, maka tentunya, ya, seperti yang diyakini oleh kelompok sesat, mereka mengatakan bahwasanya nabi terkadang datang, ya, di menghadiri kegiatan tertentu, bahkan bersalaman. Kalau ini benar, ya, kenapa dahulu para sahabat atau para ulama kita repot-repot untuk memilih hadis yang sahih dan dhaif? Kenapa tidak bertanya langsung saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan mengimami salat? Ya, ini menunjukkan bahwasanya kehidupan nabi, para syuhada, orang beriman itu adalah kehidupan alam barzakh. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ruh orang-orang beriman itu berada di surga, di pohon-pohon surga, di rongga burung-burung surga yang terbang ke sana kemari, merasakan nikmat alam barzakh, ya, dan itu dirasakan oleh jasad dan ruh secara bersamaan. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, Ustaz, atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Pak Mul, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lainnya. Yang kedua, silakan, masih di layanan telepon kami tunggu di 021-823-6543. Halo. Silakan, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali, ya, kesempatan terakhir di pagi hari ini. Halo.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah dari Sumbawa.
Silakan.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Silakan.
Ya, begini, Pak Ustaz. Apakah orang yang rajin beribadah akan diazab juga di dalam kuburnya, tapi juga tekun maksiat, Pak Ustaz. Misalnya melakukan dosa besar seperti riba, zina, korupsi begitu, karena dia beranggapan setiap kebaikan, setiap keburukan itu kalau diiringi dengan kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa begitu, Bu Ustaz. Lalu mereka menggampangkan berbuat dosa.
Nah, baik.
Kemudian yang kedua, Bu Ustaz.
Cukup sampai saja, Ibu. Mohon maaf ya, karena waktunya tidak mencukupi.
Oh begitu, nah. Jazakumullah khairan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Fikum, ini juga pertanyaan yang penting ya, yang perlu kita tambahkan penjelasan bahwasanya jika itu dosa-dosa kecil maka insya Allah ya akan terhapus dengan sholat, dengan wudhu, dengan ibadah. Dan inilah yang dimaksud dengan innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Tapi meskipun ya dosa besar ya akan berkurang juga, akan terhapus juga jika disertai dengan ibadah yang sangat banyak. Tapi tentunya ya dosa besar ini harus disertai dengan taubat ya. Kalau dosa kecil ya itu bisa terhapus dengan sendirinya dengan sholat, istighfar, sedekah dan ibadah-ibadah dengan wudhu. Tapi dosa besar yang disebutkan berzina, ya mencuri, ini mencuri terutama dia harus kembalikan korupsi, dia harus kembalikan hak orang lain ya. Tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sampai dikembalikan atau dia minta diridhokan, dihalalkan barang-barang hak manusia yang belum dia kembalikan, dia menzalimi, dia memfitnah, dia harus minta maaf, dia harus minta kerelaan, baru diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu syarat diterimanya taubat, selain dia harus segera meninggalkan, berazam kuat untuk tidak melakukannya lagi, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi, dan menyesal. Ya. Yang keempat, kalau dia berkaitan dengan hak manusia, mungkin harus kembalikan. Ya. Jadi meskipun dia sholat, dia juga beribadah, dia mungkin berangkat haji, tapi ada dosa besar, maka dosa besar ini tidak akan diampuni sampai dia bertaubat. Kemudian kalau ternyata taubatnya masih kurang, kemudian diazab nanti di kuburan, tentunya di antara ya sebab azab kubur juga adalah dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita tegaskan lagi bahwasanya kalau ternyata tidak cukup taubatnya, ya karena mungkin kurang ikhlas ketika bertaubat, juga kebaikannya tidak menghapuskan dosa-dosanya, ya itu tidak otomatis terhapus, apalagi dosa besar disebutkan berzina, mencuri, ya makan riba. Ini dosa yang sangat mengerikan dan diancam riba, diancam diperangi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya ya kalau ternyata dia masih punya iman, ya karena dosa besar tentunya tidak mengeluarkan seorang dari keimanan. Meskipun banyak ya, ini harus kita yakini bahwasanya Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau ternyata belum terhapus dengan istighfarnya, dengan taubatnya, dengan ibadahnya, maka ini bisa menjadi dia diazab di kuburnya, bahkan bisa menjadi sebab dia terus diazab di kubur, di neraka. Tapi selama masih dia punya keimanan, meskipun seberat anak semut, meskipun tipis rambut, maka kita harus yakin bahwasanya dia pasti keluar dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga selama masih punya keimanan, meskipun seberat anak semut. Tapi tentunya tidak ada di antara kita yang ingin diazab di neraka meskipun sehari, tidak ada yang ingin diazab di kubur. Maka mari kita bertaubat dari segala dosa kecil dan besar, dan tidak bergantung dengan amalan kita yang belum tentu ikhlas, belum tentu diterima. Maka ya mari kita selalu membersihkan diri kita, terutama kita berada di bulan-bulan haram, sebentar lagi akan masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para pemirsa sekalian, mari kita memanfaatkan momen ini dengan baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khair. Dan kemohon maaf Ustaz, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan mungkin ada cerita untuk dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian.
Assalamualaikum, jazakumullah khair. Saya ingatkan lagi ya bahwasanya insya Allah pembahasan kita tentang hari akhir ini akan kita lanjutkan pada pertemuan Rabu pagi yang akan datang, Rabu kedua. Dan alhamdulillah ya kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Dzulhijjah dan diberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, berikan keberkahan kepada kita dan menjadi keberkahan seluruh kaum muslimin. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang tertindas, semoga Allah menolong mereka dari musuh-musuhnya, semoga Allah segera menghancurkan ya musuh-musuh mereka, membinasakan mereka dan tidak menyisakan mereka ya satupun. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.